Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาหทัยราช31ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน
คนไทยทำไปทำมาหมดมูดเที่ยวต่างประเทศเอาซะดื้อๆนะฮะเพราะปัจจัย2อย่างที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นต้นทุนเที่ยวอย่างชนิดที่ทุกคนชักจะไม่ไหวนะฮะเราเคยถามท่านผู้ชมอยู่หลายครั้งนะครับว่าช่วงสิ้นปีหรือจะต่อไปถึงค่อมปีแถมปีหน้าเนี่ยตรุษจีนจะมาเร็วด้วยโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมกราคมแปลกนะปีหน้ากับปีนี้เนี่ยตรุษจีนมาเร็วมากๆไม่ได้อยู่ในกุมภาพันธ์เลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เวลาหลายคนที่กำลังแพลนไปเที่ยวต่างประเทศถูกไหมครับแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวถูกไหมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะมาเที่ยวไทยแต่ก็มาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมาแล้วมันกลับไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีเครื่องไม่มีเที่ยวบินไม่มีที่นั่งไม่มีซีทเพราะว่าคนไทยเนี่ยแห่จองกันเต็มเพื่อที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นจนกระทั่งคนที่ญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยไม่มีเครื่องกลับก็เลยไม่กล้ามาเที่ยวเมืองไทยเอาซะดื้อเนี่ยนะครับแต่พอเวลาข่าวที่นั้นออกมาได้ประมาณผมจำได้เพราะว่าประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้จนทำให้เกิดเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาตรงที่ว่าคนไทยสายหน้าหมดมูดไม่อยากจะเที่ยวต่างประเทศกันนะครับเรื่องนี้นี่นะครับคุณเจริญวังอนานนท์นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA นี่นะครับก็คือเป็นสมาคมที่ดูแลทัวร์ outbound หมายถึงทัวร์ที่พาคนในประเทศไปเที่ยวต่างประเทศพูดง่ายครับทัวร์ต่างประเทศนั่นเองเนี่ยนะครับคุณเจริญแกบอกอย่างนี้ครับว่าทัวร์ outbound ตอนนี้เนี่ยนะฮะสำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวต่างประเทศในปี65ถ้าเทียบกับปี62เนี่ยนะครับกลับมาไม่เกิน 30% โอ้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อคือถ้าเทียบกับปี62คือก่อนเกิดโควิดถ้าเทียบปี65ตอนนี้ก็คือโควิดเติมคุมปรากฏว่าทัวร์ต่างประเทศทัวร์ที่คนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยฟื้นได้แค่ 30% เมื่อเทียบกับก่อนโควิดแสดงว่ามันคงจะต้องมีปัจจัยอะไรที่ยังดึงฉุดรั้งกันอยู่เนี่ยนะครับขณะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการวิเคราะห์นะครับมีการมองนะครับมีการกระตุ้นนะครับมีการโอ้โหสุดสารพัดเพื่อพยายามให้เกิดอารมณ์มูดการท่องเที่ยวของคนทั่วโลกเช่นเที่ยวล้างแค้นมีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าคนทั่วโลกจะตัดสินใจใช้บรรยากาศเที่ยวล้างแค้นเพราะไม่ได้เที่ยวมา 2-3 ปีงั้นพอเปิดปั๊บหรือเปิดแง้มๆก็จะไปอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือค่าเงินมันช่วยถูกไหมฮะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับทุกสกุลของโลกในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าโอ้โหดอลลาร์แข็งเอาแข็งเอาแข็งเอาแข็งจนกระทั่งบาทนี่มันอ่อนเอาอ่อนเอาจนกระทั่งทุกคนบอกว่าโอ้โหถ้าจะเก็บได้สักดอลลาร์นึงอย่าไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยต้องใช้ถึงประมาณ 3.38 ได้เหรอตอนนี้ 3.5 แล้วนะครับนะมันสวิงหน้าดูในช่วงนี้เกิดขึ้นถูกไหมฮะประเด็นต่อไปก็คือว่าอารมณ์คนอยากเที่ยวอารมณ์คนอยากเที่ยวคือคนไทยเวลาออกไปต่างประเทศผมเคยถามทุกครั้งที่คุยกับบัญชาว่าประเทศไหนคุณจะเลือกไปประเทศแรกส่วนใหญ่มักจะตอบไปที่ญี่ปุ่นถูกไหมฮะ1ใกล้2บรรยากาศดี3เมืองน่ารักน่าอยู่4สะอาด3ระบบการเชื่อมต่อโทรเส้นทางคมนาคมทุกอย่างแบบชนิดที่ซีมเลสสมบูรณ์แบบแท้จริงคือไม่มีรอยต่อขึ้นที่ไหนขึ้นที่นั่นขึ้นที่ไหนลงที่นั่งมุดเข้าตึกได้ทันทีไม่ต้องมาเดินลากกระเป๋ากันแบบให้เมื่อยตุ้มเหนื่อยสักนี่ออกมานี่นะฮะเรื่องนี้พอบอกว่าถ้ามันฟื้นได้ 30% แสดงว่ามันต้องมีปัญหาเยอะละว่าทำไมพอเอาเข้าปลายปีจริงๆซึ่งก็เลยประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นก่อนจะถึงสิ้นปีเสือเนี่ยนะครับ1เศรษฐกิจไม่ดีฮะนี่คือสิ่งที่นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวบอกเศรษฐกิจไม่ดีคือคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีนี่นะครับเศรษฐกิจโลกเองก็ชะลอตัวเศรษฐกิจไทยเองก็ดูเหมือนว่าพอจะฟื้นขึ้นมาได้หลังจากที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาแต่ถามว่ากลไกของเศรษฐกิจและกำลังซื้อภายในประเทศมันฟื้นหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ต้องรอถูกไหมครับก็พอเศรษฐกิจไม่ดีปั๊บประเด็นที่2ก็คืออะไรทราบไหมฮะความมั่นคงด้านการทำงานของคนวัยทำงานลดลงอันนี้น่าสนใจอย่างมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่รายได้ลดลงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คนวัยทำงานไม่ว่าจะจบใหม่ป้ายแดงก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่กำลังทำงานอยู่ในช่วงเข้ามาถึงครึ่งหนึ่งของเส้นทางชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันเริ่มไม่มั่นคงละนะแสดงว่าถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับตอนนี้ทุกคนผมเชื่อว่ากำลังหวังว่าตกลงเจ้านายจะให้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่และจะจ่ายโบนัสกันหรือเปล่าทั้งที่รู้ว่าปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อสุดโหดจริงๆนะฮะนายจ้างคนต้องกัดฟันอย่างชนิดที่เลือดซิบๆหรือเปล่าสำหรับการที่จะขึ้นค่าเงินเดือนเพราะทั้งที่รู้ผลประกอบการก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาอันนี้ประเด็นที่2นี่น่าสนใจนะครับความมั่นคงด้านการทำงานของคนไปทำงานในประเทศไทยตอนนี้มันลดลงไปเรื่อยๆประเด็นที่3นี่คือคนรุ่นใหม่ได้รับผลกระทบจากคริปโตเคอเรนซีอันนี้เรื่องจริงคือวัยรุ่นเมืองไทยเนี่ยนะฮะเจนซีเนี่ยเจนวายก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพักงานเสร็จต้องมาเทรดเสร็จต้องมาพักเสร็จต้องมาเทรดนะฮะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ดูหรอกครับว่าจ็อบจะทำอะไรก่อนรีบเข้าไปในแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ดูแล้วก็เทรดแต่หลังจากคริปโตเคอเรนซีเกิดปีมหาชนล่มสลายล้มละลาย พลตฟอร์มในบ้านเราก็ชนิดที่แบบล้มระเนระนาดไอ้ที่จะแต่งงานด้วยก็ไม่แต่งงานถูกหย่าเอาซะดื้อๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ขาเล่นคริปโตเคอเรนซีหายไปจากระบบเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าพอคริปโตเคอเรนซีล้มละลายล่มสลายลงเนี่ยนะฮะคนรุ่นใหม่ก็ได้รับผลกระทบทีนี้ไม่มีตังค์แล้วครับถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่คือ3ปัจจัยที่ทำให้กำลังซื้อคนไทยที่คิดอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศบอกสายหน้าทันทีตอนนี้คือพูดง่ายภาษาชาวบ้านบอกบ่อจีคือไม่มีเงินจริงนะครับต้นทุนการเดินทางเองก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าขณะนี้ราคาค่าตั๋วเดินทางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอินบาวด์เอาท์บาวด์อะไรก็แล้วแต่จากเอเชียไปยุโรปยุโรปมาเอเชียก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในสกุลเงินที่เทียบกันกับสกุลของท้องถิ่นแพงมากนะครับคือเรียกได้ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับณราคานี้เนี่ยนะฮะคุณสามารถซื้อได้มากกว่า1เที่ยวหรือ2เที่ยวขึ้นไปถ้าเป็นภาวะปกติแต่ราคานี้กลายเป็นว่าคุณสามารถบินได้แค่เที่ยวเดียวซะด้วยซ้ำแม้ว่าจะนั่งชั้นเดียวกันก็แล้วแต่นะครับงั้นต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้กำลังซื้อลดลงนะครับถามว่ามันก็ยังมีอยู่แล้วครับคนไทยที่กำลังซื้อสูงนะครับเงินถุงเงินถังเป็นเศรษฐีจริงเศรษฐีโบเศรษฐีเก่าหรือว่าอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่แต่ว่ามั่นคงอันนี้เขายังไปได้นะครับกลุ่มก้อนเขายังไปได้แต่น้อยมากๆครับแต่ถ้าเราดูในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับงั้นตอนนี้พอค่าโดยสารก็สูงปัจจัยในประเทศเองก็มีเยอะอย่างที่บอกไปเนี่ยก็เลยทำให้ตอนนี้ทัวร์ที่จะไปต่างประเทศก็เหนื่อยเอานะครับคุณธนพลชีวรัตนพรเนี่ยนะครับเป็นอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA หน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะครับเอาบอกว่าปี66เนี่ยนะฮะถ้าดูการฟื้นตัวของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนที่กลับมาครบ 100% ต่อให้เป็นปี66แต่ถ้าถามอัตราการฟื้นกลับมาเร็วไม่มีอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางของหลายคนที่ชอบไปกันนะครับเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเชื่อว่าจะเป็นเพียงแค่ตลาดเดียวเท่านั้นนะในเอเชียด้วยนะฮะที่จะมีปริมาณฟื้นกลับมาใกล้เคียงกับก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับคืออาจจะมีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณ 1,300,000 คนก็เพราะว่าอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะครับคือคนไทยชอบไปกันเยอะเนี่ยนะฮะนอกจากนี้เกาหลีใต้ไต้หวันอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะฟื้นได้เพียงแค่ครึ่งเดียวในปีหน้านะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยน่าจะฟื้นได้ประมาณ 60% เพราะว่าตอนนี้ฮ่องกงเองก็ยังมีสถานการณ์ของโควิด-19 กันอยู่นะฮะแล้วก็กำลังลุ้นว่าตกลงจะผ่อนคลายเหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหรือเปล่านะฮะนั้นโดยสรุปแสดงว่าตลาดการท่องเที่ยวที่จะนำคนไทยไปต่างประเทศในปี65เนี่ยนะครับยังไม่ฟื้นปี66เองก็ยังยากเลยมีการประเมินครับว่าคงต้องใช้เวลาจากนี้ไปอีก 2-3 ปีถึงจะทำให้ทัวร์คนไทยไปต่างประเทศฟื้นกลับมาเหมือนก่อนที่เกิดโควิด-19ตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ทราบไหมฮะในปี2562เนี่ยคนไทยเดินทางต่างประเทศประมาณ 10-11 ล้านคน 10-11 ล้านคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีก 2-3 ปีครับทัวร์เอาท์บาวด์ถึงจะฟื้นเรื่องนี้ก็อาจจะสอดรับกับมุมมองระยะไกลต่อไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอคนไม่มีตังค์นะเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะแถมช่องทางในการหารายได้กำไรงามๆอย่างคริปโตเคอเรนซีหดหายไปคนก็เลยไม่มีสตุ้งสตังที่จะต้องหรือว่ามีใจอยากจะไปนะฮะจริงๆถามว่าคนอยากเที่ยวมั้ยอยากเที่ยวอยู่แล้วครับนะมีตังก็อยากไปเที่ยวอยู่แล้วครับเพราะมันถูกอึดอัดอยู่กับบ้านทำงานก็ผิดปกติอะไรไปหมดแต่พอมาดูปัจจัยเนี่ยปัจจัยเลยนะฮะเรียกทับศัพท์ว่าอะไรปัจจัยเนี่ยมันไม่ช่วยมันไม่เหลือเลยจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมถามเมื่อสักครู่นะคำถามอย่าลืมตอบมาด้วยนะฮะผมถามว่าพอจับมาเทียบเคียงกันเนี่ยอันเนี้ยคำถามที่บอกกำลังซื้อได้เลยนะฮะระหว่างขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ600กับจบใหม่ป้ายแดงปริญญาตรี 25,000 อะไรควรทำมากกว่ากันอะไรควรทำดีกว่ากันนะครับใครคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำพิมพ์600มาแค่นั้นพอใครคิดว่าเงินเดือนใหม่จบใหม่ป้ายแดง 25,000 พิมพ์แค่ 25,000 มาก็พอนะครับคำถามเราง่ายๆเลยนะฮะจับมาเทียบกันและถามท่านผู้ชมว่าอะไรควรจะทำมากกว่ากันระหว่างนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันกับขึ้นเงินเดือนจบใหม่ป้ายแดงปริญญาตรี 25,000 ใครคิดว่าควรจะทำขึ้นค่าแรงขั้นต่ำดีกว่าพิมพ์600ส่งมาเลยใครคิดว่าควรจะปรับเงินเดือนจบใหม่ป้ายแดงปริญญาตรี 25,000 พิมพ์ 25,000 มาเลยนะครับเพราะมันก็จะเป็นตัววัดกำลังซื้อได้เหมือนกันนะฮะนั่นก็จะได้เห็นครับว่าใครทำธุรกิจทัวร์เอาท์บาวด์ก็คงจะต้องนึกถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยจริงๆถ้าดูระยะยาวแล้วเนี่ยก็ยังคงเหนื่อยนะครับไม่ว่าเงินเฟ้อยังจะต้องใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีเพราะฉะนั้นต้นทุนพวกนี้แพงเสมอ2ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจีนเปิดประเทศนั่นคือจังหวะเงินเฟ้อจะกระชากตัวแรงอีกรอบนึงอย่างที่ทุกคนนึกไม่ถึงขอนึกถึงประเด็นนี้ไว้เลยนะฮะ3สภาวะเศรษฐกิจที่จะถูกชะลอตัวลงตอนนี้ผมอ่านข่าวไปเรื่อยๆเอาข้อมูลมาแชร์ผู้ชมเนี่ยนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งสถาบันการเงินอิสระบูแบงค์อะไรก็แล้วแต่ปีหน้าคือปีที่เศรษฐกิจนั้นจะขยายตัวต่ำ 2% ทั้งนั้นตรงไหนฟื้นครับนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังประเมินแล้วครับว่าปีหน้า จนถึงปี2024ซะด้วยซ้ำถึงจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเทียบเคียงกับตอนที่ก่อนเกิดโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นติดตามคุยกับบัญชาได้ตลอดเวลาและอย่าลืมคำตอบของเราด้วยนะครับกดไลค์กด follow กดแชร์ทุกประเด็นข่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคุยกับบัญชาและ 11:00 น.เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแชร์เพจ Facebook B Times ของเราไว้ตลอดเวลาเลยนะฮะ